ogledalo.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa duhovnog razgovora na temu Kako dati postu pravo mjesto i značaj, koji je održan u klubu Bogotražitelj, a na kome je uvodno izlaganje održao otac Mihajlo Vukčević, sveštenik u crkvi Svetog Nikolaja u Zemunu.
Kako dati postu pravo mesto i značaj, tema je razgovora koji se vodi u petak veče 28. novembra u klubu Bogotražitelj u Ivanbegovoj ulici u Beogradu. Uvodno izlaganje podneo otac Mihajlo Vukčević, sveštenik u crkvi Svetoga Nikolaja u Zemunu. Želja uvodničara oca Mihajla, ali i organizatora ovog razgovora, bila je da se manje govori o hrani, o načinu pripremanja postne hrane, a više o molitvi i ostalim duhovnim aktivnostima i duhovnim uzdizanjima koja prate post. Ali razgovor o hrani se nije mogao izbeći. Prisutnima u simpatičnom klubu Bogotražitelj, koji su sedeli na malim drvenim stočićima za niskim stolovima kao na nekom duhovnom poselu, prvo se obratila domaćica i voditelj razgovora Ljiljana Bodin. Ona je između ostalog i pročitala jedan tekst o postu iz knjige Uzani put pravoslavlja.
Vi svi znate da je Gospod 40-dnevnim postom u pustinji dao primjer koji mi sada pokušavamo da sledimo. Samo jedna stranica, evo, reče otac Mihajlo, ovo valja pročitati, koja je mera posta. Dakle, Sveti Vasilije Veliki na ovo pitanje daje sljedeći odgovor. U duhovnom postu mera je jedna i važi za sve, a to je potpuno odoljavanje od svega što vodi grehu. Što se pak tiče uzdržavanja od hrane, tu su mera i način upotrebe različiti i zavise od svakoga ponaosob, to jest od njegovog uzrasta, zanimanja i stanja tela. Zato je nemoguće podvesti pod jedno pravilo sve koji se nalaze u školi pobožnosti. No, odredivši meru uzdržavanja za zdrave podvižnike, mi prepuštamo razboritosti duhovnicima da u tome vrše pametne izmene. Hranu bolesniku ili umornom od teških radova ili onome koji ide na težak rad ili put, na bilo kakav težak posao, duhovnici su dužni udešavati prema potrebi. Jer nije pametno, uzimajući hranu za održavanje tela tom istom hranom, vojevati protiv tela i smetati mu u vršenju zapovesti. U svakoj vrsti hrane treba pretpostavljati onu koja se lakše nabavlja da ne bismo pod izgovorom posta spremali sebi i drugima omiljena i skupa jela. Naša je ideja da večeras težište priče maknemo s onoga šta jedemo. A evo zašto. U gostima nam je bio otac Griborije, koji voli šalu i koji zna da kaže: ako nisam duhovan, ja sam duhovit. Pa iz tog razloga, sedeći i pričajući sa nama na razne teme, dobije pitanje od jedne naše sestre: a jel te, oče, ako jedem na vodi, ako sam, znate, da li onda orah, pošto tu ima ulja i kikiriki, znate ono, pravi se puter od kikirikija. On je gledao onako i kaže: pa ne znam što vam kažem, ja sam, znate, stalno na vodi. Tu ona baci sebe u čudo i kaže: kako tam, pa kažu, oci, ne treba stalno, morate malo i ulje, ono, znate, vikend i tako. Kaže: pa ja sam i vikendom na vodi. Da ne dužim, otac Grigor je već 15 punih godina. Revnuje na ostrvo. Te je stalno na vodi. Šta god jeo, jede na vodi. I ako je u čamcu i ako je u svojoj keli, on je na vodi. Zašto sam vam ovo ispričala? Ta priča služi kao primjer naše prekomerne čak se pidlačiće potrebe da ono dlaku na dva dela, u smislu sad ako tu hranu do tih mera razvojim, sve sam učinila. Zaboravimo večeras bar na pitanja ocu Mihajlu, da li da jedem, dakle kikiriki, i pitajmo ga nešto o onome što je pretežno. Kakav je značaj ovog posta? Da nam o značaju govori, zato smo ga pozvali. A jesti nešto, ne jesti, spada u to, ali nije to stožer onoga o čemu želimo da govorimo, o čemu izvodimo.
Zatim je o postu i pripremama za post govorio otac Mihajlo Vučević.
Možemo postaviti pitanje zašto je Gospod posadio drvo od znanja dobra i zla u raju kada je stvorio čoveka. Ako je sve stvoreno savršenim, pa na to pitanje možemo odmah da odgovorimo. Gospod Bog prilikom stvaranja čoveka vrši većanje između samoga sebe, između lica Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, rečima da stvorimo čoveka koji će biti kao mi, gospodar od riba, morskih, ptica, nebeskih, svega što ga niže po zemlji. Čoveku je drugim rečima zadato da bude kao Bog. To jest, ne da bude Bog, nego da bude kao Bog, upravo tako doslovno, što znači da se stalno upodobljava svome tvorcu. Da teži stalno ka njegovom savršenstvu. Kao što i jednom prilikom kaže Hristos, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Glavna osobina čovekova, šta mislite koja je? Pa, glavna osobina, ono što čoveka čini čovekom, je upravo ta lična slobodna volja, koja ga odlikuje od svih stvorenja što je Bog stvorio na zemlji, od biljaka do njega samoga. Znači, volja koju u stvari, volju ima i njegov stvoritelj, Otac naš nebeski, jer je i čoveka stvorio, znači da bude kao što je on, gospodar. Ali, da bi neko mogao da gospodari svom onom imovinom Božjom, najpre valja da gospodari samim sobom. E, u tome se sastoji smisao sađenja drveta dobra od znanja dobra i zla. Podsjetimo se da kad je Gospod zasadio to drvo i postavio čoveka u raju, Bog mu je dao zapovest da ne jede sa tog drveta, a da jede sa drveta od života. Znači, u raju su bila ta dva drveta, drvo života i drvo od znanja dobra i zla. Ali za ovo drugo drvo od znanja dobra i zla, Bog mu je naglasio da ne jede s njega, jer u koji dan okusi s njega, umreće. Što znači, doživeće večnu smrt. Postaće smrtan, drugim rečima, podložan smrti. Preko čega? Preko greha. Znači, greha neposlušnosti. Neposlušnost. Znači, to mu je dato tom prvom čoveku, Adamu i Evi, njegovoj supruzi, da se usavršavaju. Znači, da stalno usavršavaju svoju volju tako što će je poravnjavati, kako da kažem, poravnjavati sebe sa voljom Božjom. Znači, da kako bi te dve volje bilo u saglasju. Možemo reći slobodno da se i Bog povinuje volji čovekovoj, ukoliko je volja čovekova usklađena sa njegovom. Bog vrlo rado sluša. Poznati su primjeri bezbrojni primjeri iz Svetoga pisma i Svetoga predanja kako Bog bespogovorno sluša svoje odabrane ljude koji su po njegovoj volji. Sjećate se iz Starog Zaveta kako je slušao Abrama. Abram koji je čak imao toliko smelost da se pogađao sa Gospodom kao na pijaci kad je bila reč o osobini Sodoma i Gomora koji danas leže u Mrtvom moru. Gospode, a ako ima tamo 50 pravednika, nećeš bar da zbog njih 50 poništiti Sodom i Gomor? Pa neću, kaže Abrame, neću, Boga, neću. Ako ima 50, neću. Prebroje, nema 50. I na kraju su sveli tako na zadnjih 10, pa i ispod 10. Bog je uglavnom rekao da neće ni zbog 10 uništiti te gradove. Pa kad je ispalo da je samo njegov sinovac Lot jedini pravednik u ta dva grada, onda je Bog rekao Abramu, ili kaže Lotu, kaže neka izađe odatle, neka beži zajedno sa svojom suprugom i porodicom, ćerkama, nek se skloni odatle, hoću, kaže, da ih kaznim. I tako je bilo. Sećate se svi onog slavnog kamena koji se pretvorila njegova supruga, zato što se okrenula pozadi. Znači, sve nas upućuje na vežbanje u gospodarenju, pre svega samim sobom. U tome se sastoji u stvari i glavna osobina, suštinska osobina čovekova. Znači, da po volji Božoj gospodari sam sobom. Kada su nemoćni apostoli koji nisu mogli da izgone jednog zlog duha, obratili se Gospodu Hristu i Gospodu Hristu, zašto ga mi, kaže učitelj, ne mogo smo izgnati? Hristos kaže, ovaj se rod izgoni postom i molitvom. Taj divan spoj, čudesan spoj posta i molitve, toliko je čudesan, kao što je čudesan spoj koji čini čoveka čovekom, znači spoj duha i tela, duše i tela. U psalmima stoji divan je Bog u delima svojim. Pa kao što se čovek sastoji od duše i tela, nije slučajno onda rekao Hristos da se đavolji rod izgoni postom i molitvom. To je najjače oružje, na svim oružjima dato čoveku u borbu za hodanje njegovim stazama. Post i molitva. Znači, ne vredi ni post bez molitve, ali također ni molitva ne vredi bez posta. Ako nema ni jednog ni drugog, čovjek se pretvara prosto u neko biće koje vegetira, koje se samo hrani hranom bez ikakve mere, bez ikakvog uzdržanja i na kraju doživljava i telesnu i duhovnu smrt, dvostruku smrt. Upravo možemo to da uporedimo i sa običnim automobilom. Zamislite auto bez kočnica. Koliko bi mogao da dogura i da ide i tako, ako ne bi imao kočnice. Upravo, doduše, post je posredna kočnica. Glavna kočnica je sam čovjek, sam njegov, onaj, njegova volja, pre svega, njegova dobra volja. Nije slučajno što su anđeli pevali slava na visini Bogu, mir među ljudima, dobra volja. Upravo ta dobra volja koja čini glavnu suštinu čoveka, dobro, anatomija čoveka je duša i telo, spoj duše i tela, ali ono što čoveka čini čovekom je upravo njegova slobodna volja, kojom ga je Bog ukrasio, kažemo, obdario i ukrasio. Ta slobodna volja, ali pravilno usmerena, znači usmerena ka svome tvorcu i upodobljena onim nepalim anđelima. Upravo se ovim naslanjamo na prethodno predavanje koje je bilo o anđelima koji su počeli da padaju povedeni za onim lučenošom Luciferom, jednim od velikih anđela, dok se nije pojavio arhangel Mihajl i rekao: stanjem dobre, stanjem sa strahom, stanimo smerno, stanimo sa strahom. I na to su anđeli, oni koji nisu pali, zapadali: sjat, 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 Gospod Savaot, ispol nebo i zemlja. Upravo, znači, da se naša volja upodobi onim anđelima koji nisu pali. Ne da se pridružimo onim palim anđelima. I na čoveku je sada veliki zadatak od izgnanja iz Edemskog vrta do dana današnjega. Da se stalno upodobljava, da stalno vežba tu svoju dobru volju u pravcu dobra, u pravcu svoga stvoritelja. Za post znao se i u Starom Zavetu i dat je Mojsijevim zakonodavstvom. Upravo ovaj prestojeći božićni post, on praslikuje na jedan način Stari Zavet. Jer kao što su starozavetni patrijarsi sa velikom čežnjom i žudnjom čekali i iščekivali pojavu Bogomladenca Hrista, tako i mi ponavljamo njihovo to žudno iščekivanje Bogomladenca Spasitelja sveta. I evo već 2008 godina, znači od tog prvog Božića, mi pokušavamo da se na taj način upodobimo anđelima i svoju volju uskladimo sa voljom Božjom, iščekujući dolazak Spasitelja, Gospoda našeg Isusa Hrista. On je jednom došao, ali naravno doći će i drugi put, kao što je rekao, s tim što drugi put će doći u punoj slavi, doći će kao sudija. Ovim božićnim postom mi u stvari ponavljamo i kroz to ponavljanje vežbamo iščekivanje samoga Hrista. Na početku uskršnjeg posta, znači one nedelje siropusne, apostol i Jevanđelje ukazuju način na koji treba postiti. Opet je baziran na Hristovim rečima: a kad ti postiš i moliš se Bogu, uđi u klije svoju. I kad se moliš, uđi u klije svoju. A kad postiš, namaži glavu svoju. I uđi u klije svoju i Bog tvoj koji vidi tajno, pratit će tebi javno. Ne budite kao fariseji ili licemeri koji poste da bi ih i prave žalostna lica da bi ih narod video kako poste. Sad parafraziram Hristove reči, znači ne da to radimo zbog drugih, nego radi samoga sebe. Jer upravo u tome se sastoji suština, da ne gledajući u druge, znači okrenuši pogled svoj od drugih, a u sebe, na taj način pokušamo da dođemo tajnim stazama do našega stvoritelja, do našega Oca Nebeskog, koji je rekao: Bog je tu u srcima vašim. Znači, ne tražimo ga negde u nekoj galaksiji gdje ga nećemo naći. On je tu u nama. I ceo život mnogi, da kažemo, potroše ne našavši ga u samome sebi, ne znajući da u stvari glavno bogatstvo je u samom čoveku. A postanje tu kao jedno pomoćno, i to glavno pomoćno oružje, sjedinjeno sa molitvom, da bi mogli da to učinimo. Kad je u pitanju ovo što je malo prije rekla domaćica Ilja, za tu vidljivu stranu posta, da li je mrsno ili je na vodi ili je na ulju i tako, prepodobni Kasijan Rimljanin u 4. veku, kad je obilazio pustinjake po Egiptu, a egipatski pustinjaci su se smatrali obrascem pustinjaštva, obrascem podvižništva i obrascem posta, došao je i video da je trpeza bogatija nego kod onih u Siriji. On je to rekao: zašto su, kaže, ove u Egiptu, gdje ste vi još strožiji isposnici, ovako bogatija, trpeza kod onih u Siriji toga nema. Onda mu je jedan od i kod Otca rekao, post je ono što je moje. Kad poželim, mogu da ga imam. A kad primam braći i oce, primam Hrista, koji je rekao, ko vas prima, mene prima. I ne mogu svatovi da poste dok je ženik sa njima. E kad ženik ode, onda svatovi poste. Ali dok je ženik sa njima, a svaki znači gost koji dolazi u ime Božje je predstavlja Hrista. Sam Hristos je rekao, ako učiniste nekoj od ove moje male braće na zemlji i meni učiniste. Znači, kad postimo, ne gledamo u druge i gledamo samo u sebe. U čemu se sastoji značaj posta? Otprilike, ovdje smo samo naglasili one osnovne karakteristike, a glavni značaj posta je upravo, kao što smo rekli, u ukroćavanju sebe i upodobljavanju, usklađavanju volje svoje sa voljom Božjom. To je ona naša košnica koja ne da strastima koje se vrlo lako razvijaju u nama ako nema te košnice. Onda čovjek je kao onaj auto na nizbrdici bez košnica. Otprilike to bi tako trebalo da bude. I kod apostola Pavla u tom apostolu koji je pisan za nedelju siroposnu, odnosno koji se čita nedelje siroposne, stoji onaj ko posti da ne osuđuje onoga što ne posti, a onaj koji ne posti da se ne posmeva onome što posti. Znači Gospod Bog u svemu, znači poštuje pre svega samoga sebe. Jer stvoriši čoveka, dao mu je tu punu volju odlučivanja. Pa da kažemo i očekujući da to njegovo stvorenje koje se zove čovjek uvijek svoju volju usklađuje sa voljom njega kao tvorca. Kao što čovjek, na primjer, ako je napravio neko svoje delo, bilo da je reč o autu, o kući, o raketi, o avionu, on očekuje da taj avion, da taj predmet i ta stvar vrši onu funkciju koju mu je namenio. Znači da stalno, tako isto možemo prenosno znači reći da i Gospod Bog očekuje od nas da se trudimo u dobru. Znači da ne diramo od onog drugog drveta, od drveta poznanja dobra i zla, nego da stalno biramo plodove sa drveta života. Može čovjek inat da tera da kaže, eto, ja ću sad imam slobodnu volju, ja ću da uzmem, ne moram od ovog, uzet ću od ovog i tako. Sve to može i Bog, opet ništa nema protiv toga, neće ga ni odmah kazniti, ni pogubiti i tako. Jednostavno pušta, kao što je u priči rekao o kukolju i pšenici, kad su radnici vidjeli da raste i kukolj zajedno sa pšenicom, onda su pitali gospodara, pa da li da odmah skinemo ovaj kukolj, da ga oberemo? Ne, pustite ga neka raste, pa kad bude žetva, onda će se odvojiti kukolj od pšenice, pšenica će ići u ambare, a kukolj zna se gdje, u oganj. Tako i ovdje velika je stvar čovjeka ne zloupotrebljavati, znači, tu volju. E u tome je znači značaj posta da nas stalno drži, da nam pomaže, da u stvari da nam post pomogne da vršimo volju Božju na taj način što ćemo u svakom trenutku moći da ostvarujemo kontrolu nad samim sobom. Opet podlačimo znači, post ako nema molitvu koja ga prati, on rađa zlo delo. Porađa u sebi. Jer molitva je glavni sadržaj posta. Kao što ni molitva ne može bez posta, ona ostaje prazna. Ne vredi molitva ako čovjek ugađa svim svojim strastima, čepovima. Znači, tu nam je taj post da pomogne da bi molitva mogla da dela slobodno u nama. Da cijelo biće čovjekovo stalno zahvaljuje Bogu. svome stvoritelju i gospodaru. Pimen, veliki egipatski podvižnik, poručuje: naučimo da budemo strasto ubice, a ne telo ubice. Mnogi koji su pokušavali, koji su se odavali podvižništvu, Boga mi i pali su od preteranog posta, kako da kažem, koji su imali samo post, bez molitve. Jednostavno su pali kao što su pali i oni anđeli. Jer te krajnosti, i preterana sitost, i preterani post, vode u propast. Zato nam je tu post da sa molitvom doprinese našem pravilnom ophođenju prema samima sebi, prema gospodu, stvoritelju i prema bližnjima. Pri tome, naravno, voditi računa da to ne remeti druge. Znači, i post i molitva je nešto što je lično. Pa sam Hristos je opomenuo, znači, da ne gledamo jedni drugima u tanjire, nego da svako, ako ko posti, kažu stari naši, dušu gosti, ali da to bude lično. Ti veliki podvižnici, oni su umeli da mrse i u najstrožije dane, da bi stavili do znanja da čovek nije stvoren radi posta, nego je post radi čoveka, kao što je već Hristos rekao u vezi o subota, govoreći Jevrejima, svojim sunarodnicima: nije čovek stvoren zbog subote, no subota je zbog čoveka. Znači, sve je u stvari do samih nas. A da bi mi pravilno delali, ne smemo biti pasivni. Mi ne smemo biti u pasivnom položaju i očekivati da neko drugi odradi to za nas. Moramo sami moramo da se baratamo sa ovim oružjem koji se zovu post i molitva. Na taj način ispunjavamo u doslovce volju Božju, raspolažemo onom voljom datom nam, ali na dobro, znači ne zloupotrebljavamo. Sveti Jovan Lestečnik je, znajući za sve zamke strogoga podvižništva, on je upravo jeo sve što je dozvoljeno, znači za njegov monaški čin nije ništa izbjegavao, upravo da ne bi upao u zamku čovekovog gađanja, umišljenosti, strasti, sujete, tajno jedenja, licemerija, lukavstva, laži i sličnog. Kako se postaviti u ovom današnjem toku vremenskom, u ovom okruženju u kom živimo, znači na početku trećeg milenijuma? Pa upravo onako kao što je Hristos rekao, znači pošto je sam on rekao: ja sam isti juče, danas i sutra, i nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. Znači da svojim duhovnim delovanjem, molitvenim aktivnostima ne ometamo drugoga, nego da to vršimo u svojoj tajno, u svojoj klijeti. Ima ovdje jedna kafana koja se zove Prešernova klet, gdje je svraćaju pesnici i tako. Slovenački izraz klet, znači u stvari ovo je staroslovenski izraz klijet. Upotrebljen u Svetom pismu, kaže Hristos: a kad se moliš i kad postiš, znači uđi u svoju klijet, i Bog tvoj koji vidi tajno, plati će tebi javno. Znači, jeste odredba za sve, ali svako je provodi za sebe, ne gledajući u onom drugom. I ne osuđujući, naravno, adekvatno tome, shodno tome, znači ne osuđujući enoga ona i mrsi, pokazivanjem prstima i to, znači, nego da svako vrši svoju unutrašnju borbu u samome sebi. Svi znamo za onaj izraz na selu, stari naši kažu: e, uči dete, kaže, da bude svoj čovek. Ono svoj čovek, to znači da gospodari sobom. A to opet se ne može, znači, bez aktivnog posta i aktivne molitve. To je u stvari taj izraz koji nas vodi u bogopoštovanje. Sa postom je naravno povezano i pričešćivanje i obično postavljaju ljudi pitanja koliko treba da posti da bi se pričestio i kako treba da posti i tako. Malo pre u uvodnom izlaganju domaćica je to rekla, lepo i jasno. Ja bih samo podvukao, opet držeći se ovoga, da je post lično, lična aktivnost kao i molitva zajedno, da svako zna sebe, naravno, svako poznaje sebe. Ne može ni jedan duhovnik znati šta je u onom drugom, ako sam ne kaže, ali da bi primio najčistije u sebe, moramo očistiti sebe pre svega. Da bi primili Gospoda Isusa Hrista u nas, kroz telo i krv njegovu, šta nam drugo valja činiti nego da poznavajući sebe zasučemo rukave i počnemo da radimo na sebi. Ne vredi mehaničko pričešćivanje, eto ja sam se pričestio, ne znam, postio sam 3 dana, ne znam. Opet, da li je neko postio 1 dan, ili 3, ili 10, ili ceo post je proveo bez ulja, to je opet nešto što je lično. To je lično, ali svako će dati odgovor na sudu za nedolično, nedostojno pričešćivanje. A šta je pričešćivanje? Rekao nam je sam Hristos na onoj tajnoj večeri kada je podelio svojim apostolima hleb i vino, rekavši: ovo je telo moje koje se lomi za vas, za oproštaj grehova i za mnoge, ovo je krv moja koja se izliva za vas, za oproštaj grehova i za mnoge. I blagosloviši, rekao je: ovo činite za moj spomen. A šta znači to činite za moj spomen? To drugim rečima znači da se stalno podsjećamo da će Gospod doći drugi put u punoj svojoj slavi. I upravo s time se stalno, posle svakim pričešćem, nakoliko ga mi često koristili, znajte da se to koristi zato da bi se uvežbavali za onaj glavni susret koji nam predstoji. Da bi se, znači, stalno uvežbali. I prilikom primanja na sebe te velike svete tajne, bez da postavljamo pitanja duhovnicima šta i kako, već nam se samo govori kako treba prići tome. Prići sa najvećom ozbiljnošću, sa najvećom pažnjom i sa najvećom odgovornošću. Imajući u vidu da nam može biti to pričešće bude... u ovom zemaljskom životu poslednje, na primjer. Jer ne znate, kaže, ni dana, ni časa kada ću ja doći. Pa da ne budemo kao one nemudre devojke, nego kao onih 5 mudrih, da blagovremeno vršimo pripreme i imati u vidu takođe i to pričešće, što znači pričešće, znači sjedinjenje sa Hristom. To pričešće možemo vršiti i osim pod vidom kako je Gospod dao, znači na tajnoj večeri. Svaka naša molitva je u stvari pričešće. Svaka naša molitva je pričešće. Tako da ne moramo svakih 5 minuta koristiti tu krunu duhovnih aktivnosti. Kruna duhovnih aktivnosti je samo pričešće. Znači, časnog tela i časne krvi Hristove. I ni kralj ne stavlja krunu svakih 5 minuta. Trudimo se da kroz post i molitvu vežbamo sebe u bogopoznanju i bogopoštovanju. Na taj način, kad se dobro izvežbamo, onda lako nam se pričestiti čiste savesti. Mnogi podvižnici koji su se podvizavali u dalekim pustinjama nisu se pričestili nekoliko puta u životu, ali Gospod Bog se uvijek pobrine da u datom momentu, kad god treba, da dobije potrebno pričešće. Samo, eto, imati u vidu da je to ona kruna svih naših napora, naših aktivnosti. A do stavljanja krune, znači, trebamo, ako se nismo preznojili, a hoćemo krunu da stavimo, znači da nešto odmah treba da nam bude alarm, da tu nešto nije u redu.
Pokušavajući da usmeri razgovor, ponovo je govorila Ljiljana Bodin, koja je razmišljala o tome koliko je važno postiti na vodi.
Smo rekli malo praktičnosti za ove naše večeri. Knjiga se zove Uzani put pravoslavlja, pa u njoj kaže ovako. Post je dobar učitelj. Svakome ko posti, on omogućava da shvati da je svakom čoveku potrebno vrlo malo hrane i pića, a da smo mi uopšte uzeti proždrljivi. Te da jedemo i pijemo mnogo više od neophodnog, odnosno onog što je našoj prirodi potrebno. Pod dva. Post lepo pokazuje ili očituje sve nemoći naše duše, sve njene slabosti, nedostatke, grehove, strasti. Kao što mutna stajaća voda, koju počinju da čiste, otkriva žgadiju što u njoj živi ili nečist što se u njoj krije. Pod tri. Pokazuje nam i svekoliku neophodnost da svim srcem pribegnemo Bogu i od njega tražimo milost, pomoć i spasenje. Četiri. Razotkriva sva lukavstva i podmuklost i svu zlobu bestelesnih duhova kojima smo mi ranije i ne znajući to služili, a čije nam se podlosti jasno očitavaju sada, kad nas ozaruje svetlost blagodati Božije i oni počinju da nas zlobno saleću zbog toga što smo puteve njihove napustili. Ko odbacuje postove, taj oduzima sebi i drugima oružje protiv mnogostrasne telesnosti svoje i protiv đavola koji svoju moć nad nama uspostavljaju naročito preko našeg neuzdržanja. Da bismo se još malo odredili, da se podsjetimo glavnih hrišćanskih vrlina. Smernost, darežljivost, celomudrenost, milosrđe, uzdržljivost, krotost, revnost u molitvi i vrlini. Gresi nasuprot ovim vrlinama su gordost, srebroljublje, razvrat, zavist, neumerenost u jelu i piću, gnjev i očajanje u lenjosti. Pa eto malo praktike. Samo ovoga da se podsjetimo i da se prisjetimo koliko ko od nas jeste u stanju da ovo vreme, dakle narednih 40 dana, iskoristi za upravo malo pročišćenje neslavnih osobina. Pošto sam dala ovu dopunu, koristit ću eto ovu priliku da vam dve još stvari kažem. Uzdržanje podrazumeva uvertiru za radovanje. Kad dođe praznik, a pred sve velike praznike je ustanovljen post višednevni, to je način da taj praznik doživimo i u onom smislu, ljudski, kao lepotu na samoj trpezi, jer toliko dugo nešto nismo sebi priuštili. Kao najbolji primjer, meni je na to ukazala moja mala bratanica koja iz zdravstvenih razloga nije smjela neke stvari da jede. Pa jedno dva mjeseca, nemoj to, pa nemoj to, došla je slava. Pa je ona pitala, a mogu malo ruske salate? Pa je mama dala, a znaj mi kolač. Pa je mama dala, a ona je sve vrijeme vikala, joj što voli slavu, joj što je lepko kad je praznik. Pazite, ručak je i ona se radi. Nešto što je uskraćivano, no je jako mala. ali je nešto eto dobila što dugo nije mogla sebi da priušti. Božić će doći, pa će mnogi od nas vidjeti pečenicu na svome astalu, pa će se obradovati. A ako odete na nekog Svetog Nikolu, pa zategnete neko prasence, znajte da će njihova radost biti daleko manja za Božić. I druga stvar, u vezi je pričešća. Otac Mihajlo kaže, znate, svi ovdje prisutni, da postoji jedna mala dilema koliko puta i tako se pričešća. Mnogi ljudi ne znaju kako na to da gledaju, da budemo pošteni. Počeo je post, sad valjda možemo svake nedelje, ako neko voli, da to baš bude tako, jeli, stalno, ali ovako ću vam ispričati događaj. Ulazi žena i kaže, bila sam na liturgiji na jednom mjestu i pričestila sam se. Mi kažemo na zdravlje, spasenje, život. Joj, kaže, ali nisam postila, pa mi bilo malo neprijatno. Pa pre kad sam pitala i kažem ja svešteniku da nisam postila, ali bi, eto, da se pričestim, oni su mi rekli ne može. A sad su mi kazali da mogu. Kako me to rasteretilo. I ja sam se pričestila, pa eto, valjda je to. A, dobro, šta kažete? Jedna slika koja ovdje se, znači, odigrava u nekoj vrlo čudnoj, priznaće se, atmosferi njenog stanja i stanja ljudi u hramu. Zašto zagovornici tog stalnog pričešćivanja, šta god jeli sinoć, mortadelu i nutelu, nije bitno, možete da se pričestite, zašto svi kažu da je to jedno približavanje rimokatoličkoj crkvi? Pa iz prostog razloga. Jer je zapadna crkva sve učinila da Boga malo spusti i približi ljudima. Sve čine da čoveku bude zgodnije, pa makar nebo da siđe na zemlju. A ovo naše pravoslavlje čini sve da uzdigne čoveka koliko može ka Bogu. Uzdizanje je teško. Podrazumeva žrtve. Podrazumeva odricanja. I podrazumeva da nestanemo kao pačići, da zinemo i da nam gurnu kašiku svaki put kad smo na nekoj liturgiji, samo zato jer treba da budemo slični nekima koji vole da budu slični sa nama. Razmišljajte o tome. Uz svo uvažavanje oca Mihajla, koga mnogo volim, mislim da treba o tome vrlo otvoreno govoriti. Nije
svejedno. Posle nje govorio je otac Mihajlo.
Apsolutno. Nije svejedno. Pa evo, da se nadovežem na pređašnju priču. Ja sam dugo na parohiji u Timoškoj krajini bio. I u Kladovu, i u Boljevcu, i u Rajcu. Kod Negotina. Od 80. godine do 2004. sveštajući vodice pred slavu i pred Uskrs. U dva sela ovamo koja su nekada pripadala Bugarskoj, tu sam sveštao i treću vodicu pred Božić, jer nekad su ta sela pripadala Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, Kolilovo i takozvano Zlokuće, kako su ga zvali. I svih 24 godine, kako sam išao od sela do sela, od kuće do kuće, noseći Hrista sa sobom, kao što je rečeno, svešteći tu vodicu. Kod većine sam gledao, ako je to bio period božićnog posta, pa ono sveštanje tih vodica, jer kažem, imali smo vodice i pred sam Božić, ali i ove slave koje nalaze u božićnom postu. A u mnogim domaćinstvima, kod većine domaćinstava, tu su se klale svinje, one takozvane svinjske daće, to je bilo vreme znači odvajanja one slanine, kazani su radili sa onim čvarcima i sve to, ali tako pošto je to trajalo ceo dan, ja sam obično ostajao gladan, ali sam opet od tih mnogobrojnih kuća u jedno dve kuće sam mogao komotno da izvolite oče, znam da ste, kaže, umorni, gladni i tako, i evo imao sve osnove, tako. U bilo koju kuću da sam bio, dok kad završim svećanje vodica, dok sam rekao, upravo ovo malo pre što je rekla Ljilja, ako stalno jedemo meso svih ovih 40 dana, doći će Božić, kakav će to biti praznik? Morate reko sami da to odgovorite na to pitanje. A nisam ulazio u nikakve diskusije o kod ovih koji su gulili u kožu sa onih svinja i tako dalje, radili ono mesarski posao, ali sam nisam propustio priliku da uvek naglasim da mi je reko i baba moja pričala kako je nekad u stara vremena postojala ta radost iščekivanja velikog praznika. I da je dolazeći praznik prosto zračio tom atmosferom. Iako mu je prestojalo još dana i dana do njega, svakim danom kako se približavao, postojao je u našim dušama svetliji. Naravno, ako svaki dan jedemo meso, kako ćemo se radovati na praznik? To je bilo u ono vreme kada, kako da kažem, pre nekih 24 godine, pre 30 godina sad možemo reći, kada je bio na delu taj konformizam, ugađanje sebi, jedno, i to ne samo sebi, mislim, nego jedno, kako da kažem, življavanje nad samim sobom. Ali sve je opet to deo slobode ličnosti čovekove. Mada, možemo reći da su ti ljudi upravo bili zarobljeni i da nisu imali tu slobodu koju mu je Bog darovao svojim stvorenjem. Ljudi misle, ako su izašli iz kriva crkve, a čovek je izašao iz kriva crkve, ako ne poštuje, znači, ako ne poštuje ono što je crkva odredila. A kaže, mi smo pravoslavci i tako, ali mi ne možemo da postojimo i tako. To je, ako ja ne ulazim u vaš jelovnik, rekao, i svako ima pravo da jede što mu je volja i tako. Ali ovde, rekao, post dolazi kao način vežbanja u ukroćavanju samoga sebe i u samokontroli, u gospodarenju na samom sobom. A vi to što radite, vi postajete sluge onih koji to serviraju. Ne zato što vam je stalo do tog mesa, nego jednostavno radite to da bi ugodili onima, našim neprijateljima koji su pokušali i, znači, i kalendarski, i kroz kalendar, i kroz hranu, da nas poremete. Ali, eto, kad sam već spomenuo kalendar, znači, mi imamo naš kalendar i poštujemo ga kao što poštujemo post i molitvu u tajnosti, u našoj kleti, klijeti. Tako isto i naš kalendar. Kad dođe ona nova godina, nama to nije 1. januar, nam je to, koji je to, to je 19. decembar, znači imamo još do 25. decembra, kada nam je Božić po starom kalendaru, i naravno kad dođe naš 1. januar, to je onaj po njihovom 14. i tako. Ja sam se pitao još onda, i kad sam bio student, i kad sam bio tek rukopoloženi sveštenik, vidjevši toliko bahanalije svuda, kako rekao, 1. januar po katoličkom kalendaru, nama je to rekao 19. decembar, baš duboki post, tako približava se Božić. Sve se je svodilo na stomakovo gazenje i na pretjerane terevenke, pesme u vreme, znači kada je post, jedno tihovanje duha i tela, ali nama to može da bude upravo pritisnuti iz polja. Nama može da bude motiv upravo našega rada unutra, u tom našem, na toj našoj unutrašnjoj atmosferi, koju nam ne može niko poremetiti. Eto, tu neka bude i taj glavni značaj posta u ovom vremenu u kom živimo. Znači, da budemo imuni na ove spoljašnje nadražaje. Jer znajte da je to samo spoljašnji nadražaj. A smisao posta i molitve jeste upravo na unutrašnjem planu. Jer taj unutrašnji, duhovni plan, on je i glavni. Ne bojte se onih koji ubijaju telo, kaže Hristos, nego se bojte onih koji ubiju telo, imaju vlast baciti vas u pakao. E pa, znači, na taj unutrašnji plan ne mogu nam nikakvi ekumenisti, ne mogu nam ništa. Ukoliko, znači, mi budemo koristili ovo silno oružje koje nas je Bog obdario, post i molitva.
Jedna od prisutnih po Hristu sestara postavila je zanimljivo pitanje.
Verujem da u stvari mi svi negde ove vremena sve više i više učimo o postu kako smo više u veri. Tako da meni je došlo trenutak da postavim pitanje koliko je važno u stvari postoji se zaista na vodi pre pričašća tih 6 ili 5 dana. To je napisano po kanonu ili tipiku svetog, sam htjela da kažem, našeg patrijarha Pavla. I ja verujem da bi to vjerojatno svaki hrišćanin, kad je on to napisao, mogao da otpoštuje. Međutim, zanima me, evo, vaše mišljenje, pošto svi svešnici razlikuju u mišljenjima o tome, da li je zaista post na vodi kao preduslov za dostojnije pričešćivanje, naravno uz sve ostale komponente nekog bogugodnog života, da li je on potreban? Mislim, naravno da čovjek opet određuje da li on sam ima potrebu da Bogu ugodi.
Odlično pitanje. Da, potreban je, još kako je potreban, malo pre smo to naglasili, da bi stavili krunu svih naših duhovnih aktivnosti, znači trebamo se dobro očistiti. A prema tome post na vodi je potreban, ali to je samo jedna od mnogih komponenti koje čine post. Znači, glavni post je u uzdržanju od naših strasti, znači ukroćavanju samoga sebe i stavljanje kontrola nad sobom.
Da li je dobro da se u oči pričešće gledaju filmovi na televiziji? Je li dobro da se u oči pričešće ode na nečiji rođendan i učestvuje u slavu?
To je, kako da kažem, to je isto kao kad bi sad znaš da plivaš. Pa kad bi na svaku ruku stavio ili na svaku nogu po jedan take, da li bi mogao da plivaš komodno? To moraš sama da osjetiš, jer tvoje duhovne aktivnosti ti vršiš u svojoj klijeti. I samo ti znaš da li smeta ili ne smeta.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predavanja oca Mihaila Vukčevića na temu posta i njegovog pravog mjesta i značaja u životu pravoslavnih hrišćana. Emisiju pripremio Jovo Bajić.